วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32311การบัญชีต้นทุน1และการบัญชีต้นทุน2เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะองค์กรธุรกิจจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ทันสมัยให้สามารถอยู่รอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบันนี้นะคะด้วยการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพิ่มคุณภาพการผลิตและมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าและการศึกษาชุดวิชานี้เป็นการศึกษาด้วยตนเองจึงควรทราบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการบัญชีเพื่อการจัดการและทางรายการก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์กัลยาณีกิตติจิตนะคะซึ่งท่านเป็นกรรมการเนื้อหาในคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการบัญชีต้นทุน1และการบัญชีต้นทุน2จะมาให้ในรายละเอียดและในช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนติดตามรับฟังค่ะ
สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงการบริหารต้นทุนหรือระบบการบริหารต้นทุนเนี่ยนะคะก็คือระบบที่มุ่งนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มบุคคลภายในกิจการนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็หมายถึงผู้บริหารนั่นเองอะค่ะนะคะการบริหารต้นทุนเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่3ข้อนะคะข้อที่1ก็คือเพื่อให้ได้ข้อมูลนะคะต้นทุนผลิตภัณฑ์เนี่ยหรือต้นทุนการให้บริการหรือต้นทุนอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในความต้องการของผู้บริหารนะคะข้อที่2ก็คือเพื่อช่วยผู้บริหารในการวางแผนและควบคุมนะคะแล้วข้อที่3ก็คือเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจนะคะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นนะคะระบบการบริหารต้นทุนเนี่ยจึงต้องประกอบไปด้วยระบบย่อย2ระบบนะคะก็คือระบบแรกก็คือระบบการบัญชีต้นทุนค่ะระบบนี้เนี่ยได้ออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลจัดหมวดหมู่สรุปผลแล้วก็จัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆทั้งระดับสูงระดับกลางและระดับต้นเนี่ยมีข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนควบคุมและตัดสินใจนะคะระบบย่อยอีกระบบนึงก็คือระบบการควบคุมการปฏิบัติการค่ะระบบนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและทันเวลาโดยการรายงานข้อมูลเนี่ยจะสัมพันธ์กับสิ่งที่ได้วางแผนไว้ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดีเนี่ยจะต้องจัดหาข้อมูลที่ช่วยผู้บริหารให้สามารถปรับปรุงกิจการในทุกๆด้านได้อย่างต่อเนื่องนะคะและเมื่อพูดถึงการบริหารเนี่ยก็คงจะต้องกล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารนะคะโดยทั่วไปเนี่ยผู้บริหารในองค์กรจะแบ่งออกเป็น3ระดับระดับที่1ก็คือผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายเป้าหมายแล้วก็แผนงานที่สำคัญขององค์กรนะคะจะเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาต่างๆที่องค์กรต้องเผชิญและดูแลให้พนักงานในภาพรวมขององค์กรสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่นระดับที่2ก็คือผู้บริหารระดับกลางนะคะมีหน้าที่ในการรับนโยบายเป้าหมายแล้วก็แผนงานจากผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จแก่องค์กรผู้บริหารระดับกลางเนี่ยจะเป็นผู้ประสานงานถ่ายทอดข้อมูลแล้วก็ความคิดของผู้บริหารระดับสูงไปยังผู้บริหารระดับต้นนะคะระดับที่3เนี่ยผู้บริหารระดับต้นจะมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานย่อยต่างๆภายในองค์กรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของหน่วยงานย่อยผู้บริหารระดับต้นเนี่ยจะมีความใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการจึงเป็นผู้ที่รู้ปัญหาของการทำงานในระดับปฏิบัติงานเป็นอย่างดีนะคะถึงแม้ผู้บริหารแต่ละระดับจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต่างกันนะคะแต่บทบาทของแต่ละระดับเนี่ยก็จะเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งสามารถสรุปบทบาททางการบริหารได้เป็น3กลุ่มก็คือบทบาททางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบทบาททางด้านข้อมูลแล้วก็บทบาททางด้านการตัดสินใจนะคะบทบาททางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยจะแบ่งบทบาทออกเป็นบทบาทย่อย3บทบาทก็คือบทบาทการเป็นผู้นำบทบาทการเป็นภาพลักษณ์การเป็นภาพลักษณ์ในที่นี้คือเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรนะคะเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยจะเป็นตัวแทนขององค์กรในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรต่อสาธารณชนหรือบุคคลภายนอกแล้วก็บทบาทของการเป็นผู้ติดต่อประสานงานสำหรับบทบาททางด้านข้อมูลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นบทบาทย่อย3บทบาทก็คือบทบาทของการเป็นผู้เตือนบอกเหตุนะคะบทบาทของการเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลแล้วก็บทบาทของการเป็นผู้แถลงข่าวนะคะสำหรับบทบาทสุดท้ายคือบทบาทของการตัดสินใจเนี่ยจะมีบทบาทย่อย4บทบาทด้วยกันก็คือบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการบทบาทของการเป็นผู้ดูแล ไม่ให้มีสิ่งรบกวนการปฏิบัติงานบทบาทของการเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรแล้วก็บทบาทของการเป็นผู้เจรจาต่อรองค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ก็ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาติดตามรับฟังกันต่อค่ะเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อการบริหารค่ะติดตามรับฟังค่ะ
สำหรับต้นทุนเพื่อการบริหารเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะจำแนกประเภทได้เป็นหลายลักษณะด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำต้นทุนนั้นไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งเราอาจจะแบ่งอาจจะจำแนกต้นทุนได้เป็น4ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือจำแนกประเภทต้นทุนเพื่อพยากรณ์พฤติกรรมต้นทุนจำแนกประเภทต้นทุนเพื่อการวางแผนจำแนกประเภทต้นทุนเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานแล้วก็จำแนกประเภทต้นทุนเพื่อการตัดสินใจค่ะสำหรับการจำแนกประเภทต้นทุนเพื่อพยากรณ์พฤติกรรมต้นทุนนะคะเราก็จะจำแนกประเภทต้นทุนออกเป็น2ประเภทคือต้นทุนผันแปรกับต้นทุนคงที่ค่ะต้นทุนผันแปรเนี่ยจะหมายถึงต้นทุนที่ผันแปรในจำนวนรวมทั้งหมดอย่างเป็นสัดส่วนทางตรงตามระดับของกิจกรรมที่เปลี่ยนไปนะคะซึ่งกิจกรรมที่เปลี่ยนไปนั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงกิจกรรมใดๆก็ได้นะคะอย่างเช่นปริมาณผลิตปริมาณขายจำนวนชั่วโมงการทำงานจำนวนชั่วโมงเครื่องจักรเป็นต้นนะคะสำหรับต้นทุนคงที่เนี่ยจะหมายถึงต้นทุนที่ยังคงที่ในจำนวนรวมทั้งหมดแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับของกิจกรรมนะคะพฤติกรรมของต้นทุนคงที่เนี่ยจะตรงกันข้ามกับพฤติกรรมของต้นทุนผันแปรเลยนะคะก็คือว่าถ้าพิจารณาต้นทุนคงที่ด้วยจำนวนรวมทั้งหมดของต้นทุนเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่คงที่แม้ว่าระดับของกิจกรรมจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ถ้าพิจารณาเป็นต้นทุนต่อหน่วยแล้วเนี่ยต้นทุนคงที่จะเปลี่ยนแปลงลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามระดับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงค่ะสำหรับการจำแนกประเภทต้นทุนเพื่อการวางแผนเนี่ยนะคะเราก็สามารถจำแนกได้เป็น4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือต้นทุนตามงบประมาณต้นทุนมาตรฐานต้นทุนตามเป้าหมายแล้วก็ต้นทุนคุณภาพนะคะต้นทุนตามงบประมาณเนี่ยจะหมายถึงต้นทุนที่ได้มีการกะประมาณขึ้นล่วงหน้าเพื่อสะท้อนแผนธุรกิจขององค์กรนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดในรูปของปริมาณทั้งที่เป็นจำนวนแล้วก็มูลค่าทำให้ทราบการใช้ไปซึ่งทรัพยากรต่างๆขององค์กรสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคตนะคะสำหรับต้นทุนมาตรฐานเนี่ยจะเป็นการกำหนดขึ้นนะคะภายใต้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพความมีประสิทธิภาพเนี่ยจะมีหลายระดับนะคะอาจจะอยู่ในระดับสูงสุดหรืออยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ก็ได้นะคะนะแต่การกำหนดมาตรฐานที่ปฏิบัติงานได้เนี่ยไม่ควรกำหนดให้ย่อหย่อนหรือเข้มงวดเกินไปนะคะแต่ควรจะให้เข้มงวดในระดับที่จะสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะสำหรับต้นทุนตามเป้าหมายเนี่ยก็จะหมายถึงต้นทุนที่กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตามสภาพทางการตลาดเป็นตัวกำหนดนะคะเราสามารถคำนวณได้โดยนำราคาขายตามเป้าหมายหรือราคาแข่งขันเนี่ยลบด้วยกำไรที่ต้องการนะคะสำหรับต้นทุนคุณภาพเนี่ยก็จะหมายถึงต้นทุนที่กำหนดขึ้นจากระบบที่รวบรวมต้นทุนในการปรับปรุงคุณภาพทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะซึ่งรวมถึงต้นทุนในด้านของการป้องกันด้วยค่ะสำหรับการจำแนกประเภทต้นทุนเพื่อการควบคุมและการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือต้นทุนที่ควบคุมได้กับต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ต้นทุนที่ควบคุมได้ก็จะหมายถึงต้นทุนที่สามารถระบุได้ว่าอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบุคคลนั้นเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจเพิ่มหรือลดต้นทุนนั้นได้เพราะอยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนนะคะส่วนต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยก็จะหมายถึงต้นทุนที่ไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลนั้นซึ่งบุคคลนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินใจเพิ่มหรือลดต้นทุนนั้นได้เพราะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนนะคะส่วนการจำแนกประเภทต้นทุนเพื่อการตัดสินใจนะคะเราก็จะจำแนกเป็น4ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกก็คือต้นทุนส่วนต่างต้นทุนส่วนต่างเนี่ยก็คือต้นทุนที่แตกต่างกันระหว่าง2ทางเลือกนะคะต้นทุนส่วนต่างเนี่ยอาจจะเกิดจากต้นทุนใดของทางเลือกหนึ่งแตกต่างจากอีกทางเลือกหนึ่งในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะคะถ้าแตกต่างกันในทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเรียกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มแต่ถ้าแตกต่างกันในทางที่ลดลงจะเรียกว่าต้นทุนส่วนลดนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือต้นทุนเสียโอกาสนะคะอันนี้จะหมายถึงผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ที่ต้องสูญเสียไปนะคะเมื่อตัดสินใจไปเลือกทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือต้นทุนจมอันนี้จะหมายถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดนะคะเมื่อต้นทุนจมไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละทางเลือกต้นทุนจมก็เลยไม่ใช่ต้นทุนส่วนต่างดังนั้นต้นทุนจม ก็เลยไม่มีผลต่อการตัดสินใจแล้วก็จะไม่ถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจด้วยนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้และหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็จะหมายถึงต้นทุนที่สามารถขจัดทิ้งทั้งหมดหรือบางส่วนได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องในการตัดสินใจค่ะนะคะส่วนต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะหมายถึงต้นทุนที่ไม่สามารถขจัดทิ้งได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเลือกในการตัดสินใจค่ะนะคะสำหรับการจะได้ประเภทต้นทุนก็จบไปแล้วนะคะต่อไปก็จะกล่าวถึงลักษณะของการรายงานต้นทุนเพื่อการบริหารนะคะลักษณะของการรายงานต้นทุนเพื่อการบริหารที่ดีเนี่ยนะคะพอจะสรุปได้ทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือการรายงานนะคะจะต้องรายงานภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชานะคะข้อที่2ก็คือการรายงานให้ตรงประเด็นต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อที่3ก็คือการรายงานข้อมูลที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจข้อที่4ก็คือการรายงานข้อมูลต้องมีความชัดเจนและกระทัดรัดข้อที่5การรายงานข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาหรือมีการพยากรณ์ได้ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดข้อที่6การรายงานต้องกระทำให้รวดเร็วและทันตามกำหนดเวลาสำหรับการตัดสินใจข้อที่7นะคะการรายงานควรมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยข้อที่8การรายงานควรมีต้นทุนในการจัดเตรียมข้อมูลต้นทุนที่คุ้มค่ากับคุณค่าของข้อมูลต้นทุนที่ให้กับผู้ใช้ข้อมูลค่ะ
หลังจากที่ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนและแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อการบริหารกันแล้วนะคะในส่วนของการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยค่ะมีข้อสังเกตที่น่าสนใจค่ะติดตามกันต่อกระดาษอาจารย์ค่ะ
การบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยเป็นการจัดทำข้อมูลให้ผู้บริหารนะคะเพื่อการวางแผนควบคุมแล้วก็ตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนักบัญชีบริหารเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการเป็นที่ปรึกษาที่สนับสนุนด้านข้อมูลทางการบัญชีและการเงินรวมถึงให้คำแนะนำทางด้านการบัญชีและการเงินแก่ผู้บริหารของทุกหน่วยงานในองค์กรค่ะหรือที่เรียกว่าทำหน้าที่สตาฟนักบัญชีบริหารเนี่ยก็เลยต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆนะคะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองค่ะเพราะนั้นนักบัญชีบริหารเนี่ยควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆมากมายเลยนะคะแต่เรื่องที่นักบัญชีบริหารควรทำความเข้าใจเป็นพื้นฐานก็คือเรื่องแรกก็คือโครงสร้างขององค์กรหรือผังการจัดองค์กรนะคะเรื่องที่สองก็คือหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารค่ะและเรื่องที่สามก็คือสภาพแวดล้อมของธุรกิจนักบัญชีบริหารต้องมีความเข้าใจเรื่องโครงสร้างขององค์กรหรือผังการจัดองค์กรก็เพราะว่าโครงสร้างขององค์กรเนี่ยโดยทั่วไปจะกำหนดการบริหารงานโดยมีการกระจายอำนาจมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบให้บุคคลหนึ่งๆในองค์กรเนี่ยทำหน้าที่ตัดสินใจภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นนะคะนักบัญชีบริหารเป็นผู้นำเสนอรายงานให้ผู้บริหารตามที่ผู้บริหารต้องการใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นนักบัญชีบริหารก็เลยจำเป็นต้องทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชาของผู้บริหารนั้นๆเพื่อจะได้นำเสนอรายงานได้ตรงประเด็นค่ะแล้วก็ตรงหน่วยงานด้วยนะคะสำหรับเรื่องที่สองนะคะที่จะต้องเข้าใจก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารนะคะนักบัญชีจะต้องทราบหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้บริหารว่ามี4ประการก็คือวางแผนการจัดองค์กรการชี้นำและก็การควบคุมนะคะทั้ง4หน้าที่เนี่ยเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการจัดการที่มีความสัมพันธ์กันนะคะนะคะนอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารดังกล่าวแล้วเนี่ยนะคะผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบต่อบุคคล2กลุ่มก็คือกลุ่มที่1ก็คือผู้ถือหุ้นนะคะผู้ถือหุ้นเนี่ยคือผู้เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นผู้ที่นำเงินลงทุนมาลงทุนในกิจการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่บริหารกิจการแทนผู้บริหารจึงต้องรับผิดชอบบริหารกิจการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอัตราที่สูงสุดนะคะกลุ่มที่2ก็คือผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสียในกิจการก็อย่างเช่นลูกจ้างลูกค้าเจ้าหนี้ผู้ขายชุมชนที่แวดล้อมกิจการอยู่เป็นต้นนะคะผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกจ้างหรือพนักงานโดยส่งเสริมให้ลูกจ้างมีความมั่นคงในการทำงานมีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่และได้รับสวัสดิการตามสมควรผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยขายสินค้าที่มีคุณภาพด้วยราคายุติธรรมและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทันตามกำหนดเวลาผู้บริหารต้องรับผิดชอบต่อผู้ขายหรือเจ้าหนี้โดยบริหารกิจการให้มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้ผู้ขายหรือเจ้าหนี้ มั่นใจว่ากิจการสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลาผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนที่แวดล้อมกิจการอยู่โดยดำเนินงานที่ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเมื่อนักบัญชีเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารแล้วเนี่ยนักบัญชีบริหารก็จะทราบแนวคิดและความต้องการข้อมูลของผู้บริหารทำให้สามารถจัดทำรายงานได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารนั้นๆค่ะสำหรับเรื่องสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อมของธุรกิจเนี่ยผู้บริหารต้องบริหารกิจการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่นะคะอย่างเช่นการบริหารแบบทันเวลา just in time การบริหารคุณภาพโดยรวมการยกเครื่องกระบวนการธุรกิจนะคะทฤษฎีข้อจำกัดเป็นต้นนะคะนักบัญชีบริหารเนี่ยต้องเข้าใจการบริหารจัดการรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจมากที่สุดนอกจากนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการสื่อสารที่ไร้พรมแดนเนี่ยจะส่งผลให้นักบัญชีบริหารต้องปรับเปลี่ยนช่องทางในการนำเสนอรายงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะผู้บริหารเนี่ยจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์กรจริยธรรมของผู้บริหารเนี่ยหมายถึงธรรมที่เป็นข้อปฏิพฤติปฏิบัติของผู้บริหารที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนำไปใช้เป็นแนวทางของความดีงามที่กระทำแล้วเกิดประโยชน์และความสงบสุขแก่คนที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะนะฮะสำหรับจริยธรรมของนักบัญชีบริหารเนี่ยที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีบริหารซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะได้แก่ความสามารถการรักษาความลับความซื่อสัตย์และความไว้วางใจค่ะ
รายการนี้รองศาสตราจารย์กัลยาณีกิตติจิตวิทยากรและที่ปรึกษาเนื้อหาประกิจจักรกรวยควบคุมเสียงทิตารีกาลองกำกับรายการและประสานงานและดิฉันณภาพรปารัตน์วิชัยดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ